vat net 'n oomblik en ons sê vir die Here dankie vir sy goedheid. Net al wie hier staan, sê vir die Here dankie dat hy vir jou goed is. Dankie vir 'n jaar wat verby is. Die Here was goed vir ons. En hierdie jaar wat kom, glo ons gaan die Here goed wees vir ons. En ons weet hy is met ons en ons weet hy is elke dag saam met ons. En ons weet ons is nooit alleen nie en ons weet ons is altyd veilig in sy hande. En hy is lief vir ons. Was die Here goed vir jou? Is die Here goed vir jou? Jy het nie net vir 'n oomblik vir hom sê nie. Jy het nie net vir 'n oomblik vir die Here sê dankie Here vir die feit dat ek vandag nog hier is nie. Dankie vir 'n werk. Dankie vir geleenthede. Dankie vir 'n gesin. Dankie vir soveel mooi dinge wat U in my lewe bring elke dag. En Here, ek verstaan vandag net weer op net, dis nie as gevolg van my nie, dis nie omdat ek so oulik is nie, dis omdat ek so goeie God in die hemel het, wat so lief is vir my, en soveel omgee vir my. Dis U goedheid, Here. En U goedheid is net elke dag. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om so saam by mekaar te wees as 'n wonderlike geloofsfamilie. Dankie dat U goed is vir ons, Here. Dankie dat U goed is vir elke individu. Dankie dat U goed is vir ons as gemeente. U voorsien, U sorg. Ons het meer as genoeg. Dankie, Here, dat U vir ons so goed is, dat U genade so groot is. En vanoggend wil ons nie kom met leë hande en vra nie. Ons wil kom vanoggend met oop hande, hande in aanbidding en sê dankie. Ons wil net sê dankie. Dankie Here vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U vir ons goed is. Vanoggend wil ons nie vra nie. Ons wil net sê dankie. Want dis net genade. U is 'n goeie God. Dankie Here dat U saam met ons in hierdie jaar instap. En dankie dat U voorsien. En dankie Here dat U altyd met ons is. En dankie dat U presies weet wat ons nodig het. U ken ons elkeen. U het ons geroep by die naam. U weet presies waar ons is vandag. En U ontmoet ons daar. En U wil vir ons gee ons daaglikse brood. U wil voorsien. En U weet net hoe. En U tydsberekening is altyd perfek. En ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat U ons nog nooit gelos het nie. En U sal ons nooit los nie. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Goeiemôre, baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om jou vanoggend so saam met ons te hê. Ja, die vakansie is nog vakansie, nee, maar ons is volgende week uit die vakansie uit. En al die kinders hier, goeie nuus. Volgende week is ons jeugsirkel weer oop. Kruiskiets is oop, verander is oop, wegbreek is oop. En ons sien regtig uit na Sondag wat kom. Jolande, hulle het iets ongelooflik in stoor vir Sondag. Hulle het regtig iets mooi wat hulle beplan. So al die ouers hier, jy mag nie Sondag wat kom laat slaap nie. Maak seker jy bring jou kind. En al die kinders hier, luister gou vir die oom, sê vir jou ouers Sondag, hulle wil laat slaap, hulle moet jou kerk toe bring, ok? Het ons 'n deal? Alright, hier is 'n paar kids wat sê, great, ons het 'n deal, ons het 'n deal. Alright, hier is 'n paar ouers wat Sondag definitief in die kerk is. So, volgende week gaan ons 'n bietjie meer praat, 'n bietjie meer vertel. Hier is 'n paar opwindende goed wat gebeur in ons gemeente. Hier is 'n paar nuwe aanstellings wat gemaak is. Ons gaan nuwe personeel aan jou bekendstel volgende week. Ons bere dit vir volgende week, want dis maar amptelik die begin van die jaar, skole is oop, almal is terug, en dinge gaan weer aan soos normaal. Nou, ek is so opgewonde om te sien hoe hierdie jaar gaan uitspeel, en so 'n bietjie senuweeagtig saam met die opgewonde. As jy dalk wonder hoekom ek senuweeagtig is, ek wens ek kon net vir jou iets wys hier van vooraf, maar as jy so rondom jou kyk, hier's nie baie oop stoele nie, en ons eer die Here daarvoor, nie, en ons weet die Here is in hierdie gemeente, en die Here is besig met ons, en hy is op pad met ons, en baie keer as ek hier staan voor 'n so vol gehoor, In Desember, dalk het vir jou sê, in Desember 2 keer, ons by die span daaroor baie gepraat, ons het in Desember by 2 geleenthede amper te min stoele gehad, in Desember. Nie in Januarie, nie in Desember. En die Here is regtig besig, en die Here is besig om iets wonderlik in ons gemeente te doen. En ons sien uit, en ons is reg vir die jaar. Ek hoop jy is reg vir die jaar wat kom, is jy reg vir die jaar wat kom? Fantasties, jy klink nog nie reg nie, maar ek glo jy sal reg kom, iewers. So ons is besig met 'n reeks, en ek gaan nie, terwille van die kinders wat saam is vanoggend, te lank praat nie, ons neem hulle ook in ag, en as hier 'n kind is wat bietjie besig is, van die ouer mense, verskoon hom of haar, maar onthou jy was self 8 en 9 en 10 jaar oud, ok, onthou my, glo my, jy was daar, so, jy is so welkom kids, jy is altyd welkom by ons, hier is almal welkom. Niemand is perfek nie en enig iets is moontlik. En dis waaroor hierdie reeks gaan. Ons praat in die begin van die jaar so bietjie oor die kerk. Wat is kerk? Bietjie 'n visiereeks. Net wat is ons? Wie is ons? Hoekom kom ons by mekaar? Wat is die rede wat die Here ons by mekaar wil bring ook op 'n Sondag? En dit wat ons doen in die week. En ek het laas week met jou oor 'n Hebreëse woordjie gepraat, avuda. En die van julle wat hier was sal onthou, jy dink net aan 'n avo en 'n lekker slide, dan onthou jy die woord ook sommer. En avuda bietjie oor gepraat. Wat is avuda? Kerk, aanbidding, en ons het daaroor bietjie uitgebrei. En ek het met jou gepraat oor 2 vrae wat Henry Ford baie keer sy bestuurspan sou vra. En ons ken Henry Ford, is 'n baie visionêre persoon, hy het die Ford motormaatskappy gebou. En ek het dit laas week gesê en vandag ook, ek wil sê praat oor Henry Ford, hier is natuurlik nou, ek ben meeste van ons ken hom, maar hier is nou 'n groepering mense wat onmiddellik opgewonde raak as hulle hoor Henry Ford, want jy ry dalk 'n Ford en jy hou van 'n Ford, maar dan is hier ook dalk 'n groepering in die kerk wat nie mal is oor sy naam nie, want jy het dalk al 'n Ford gery, tot jou bittere spyt en jouself beloof nooit weer ry ek 'n Ford nie. Maar die feit is, of jy nou van Ford hou of nie, Henry Ford was 'n ongelooflike visionêre persoon en 'n leier, en hy het baie keer aan sy bestuurspan hierdie 2 vrae gevra. Hy het vir hulle gevra, what's business in house business? What's business, house business? Wat is die besigheid van kerk? En dan die tweede vraag is, hoe vaar ons? Slaag ons in ons doel. Nou, kom ons gaan vandag 'n bietjie aan. Ek dink almal van ons het al iewers die volgende gesê, op een of ander manier die volgende gesê. Ek kan nie glo hy of sy het dit gedoen nie. Hulle was dan so 'n perfekte paartjie. Hulle het sulke oulike kinders gehad. Hulle het, weet, dis die, as ek aan daai mense dink, dis die laaste ding wat ek sal dink, hy of sy of hulle sou doen, of met hulle sou gebeur het. Ek kan nie glo, is miskien iets wat jy al gesê het, ek kan nie glo hy het jare lank met daardie donker geheim saamgeleef nie, met daardie donker geheim rondgeloop nie. Ek wil sy lewe het soveel liefde uitgestraal, hy was so wonderlike leier, hy het soveel vir die Here gedoen, hy het so mooi voorbeeld gestel, kan jy dink al die jare, kyk ons op na hierdie persoon in die kerk, en hy sit met hierdie donker geheim wat hy niemand van vertel nie. Sy lewe is dan, het dan soveel liefde uitgestraal. Vir alles dit 'n Christen is dit nog erger, is dit nog meer skokkend. Hoekom? Want meeste mense dink mos maar, dat 'n Christen of 'n volgeling van Jesus, jy weet, is min of meer perfek, nee. Hulle maak nie foute nie. Christene maak nie foute nie. Volgelinge van Jesus, wel, hulle is daai ouens by die heilhuis, en hulle doen net niks verkeerd nie. Hulle gedra hulle self as hulle bestuur, hulle word nooit kwaad in die verkeer nie, hulle wys nooit vir iemand iets met hulle hand nie, of sê iets vir daardie persoon, soos, I love you, daai wit taxi, ek so lief vir jou. Nee, ons doen nie dit nie, ons sê, I love you, ek's lief vir jou. Jy is net lief vir almal, nee, jy is net lief vir almal. Smile and wave, ja, druk voor my in, asseblief. Is hier nog iemand wat voor my wil indruk, asseblief? Kan die hele wêreld voor my indruk? Ek is so gelukkig. Ek sal 1/2 uur laat kom vir werk. Ek gaan nie kwaad word nie. Ek gaan nie iets doen wat verkeerd is nie. Ek gaan nie met my hand iets doen wat ek nie moet doen nie. I'm not gonna peel the banana. Okay, hier's kinders. Ons gaan nie lelike goed doen nie, ouers? Want ons is Christene. Ons is volgelinge van Jesus. Jy weet, 'n Christense lewe is ons uitgesorteer. Hulle maak ons nie foute nie. Hulle het perfekte kinders, hulle het 'n perfekte huwelik. Jy weet, en die kerk, kom ons praat gou oor die kerk. Ja, oeh, jy moet verstaan. Die kerk is net vir perfekte mense. Die kerk is 'n gebou vol perfekte mense. Jy weet, en ek wonder hoe die wêreld baie keer voel oor die kerk, en as hulle verbyry, wat hulle dink. Jy weet, en ek kom dit nogal agter as ek met mense kuier, en mense weet nie altyd wat ek doen nie, by die skool, veral, jy weet nie, almal daar weet wat ek noodwendig doen nie, ek is by die skool nogal betrokke, so nou begin die ouers al bietjie agterkom wat ek doen, en ek is by saaloperinge en hier en daar betrokke, en dan sal ek 'n paar gevleelde woorde sê, maar andersins is mense nie, ach, weet wat ek doen nie, en ons kuier, en dan is hulle normaal met my, en jy weet, hulle praat normaal, hulle normaal, en jy weet, partykeer met jou ore maar bietjie toedruk, of net filters, en, maar die oomblik as hulle uitvind wat jy doen, het jy al agtergekom, wat gebeur, mense verander, die gesprekke word ewe skielik ernstig, hulle optrede verander, jy weet, en is my altyd so, jy weet, as ek my mense kuier wat nie weet wat ek doen nie, ek loop nie met 'n bordjie om my nek, wat sê ek se predikant vir die hele wêreld nie, so ek vermy daai gesprekke, maar soms gebeur dit, jy weet, iemand sal vir my vra, so, wat doen jy? Dis, ek haar daai vraag, dan dink ek bekyk het, jy, ek wonder hoe gaan ek die ou nou antwoord, want ek wonder wat gaan sy reaksie wees, as sy moet weet wat ek doen. So ek het al gedink, miskien moet ek vir hom sê, ek verkoop goed, want ek verkoop die evangelie daarom, jy weet maar, ok, en dan gebeur het, en dan sal ek nou maar sê, ja, ok, kom ek sê vir jou maar wat ek doen, en ewe skielik verander sy hele lichaamshouding, sy die inhoud van die gesprekke verander, hy is anders, hy klink anders, want mense sit ons op 'n pedestal, as mense hoor, jy hoef nie 'n predikant te wees nie, mense hoef net te hoor, jy is 'n volgeling van Jesus, mense hoef net te hoor, jy is 'n Christen, en wat gebeur, mense sit jou onmiddellik op 'n pedestal, mense kyk bietjie anders na jou, mense oordeel jou anders, mense het ander gedagtes oor jou, want jy is mos nou 'n volgeling van Jesus, maar die feit is, ons is nie perfek nie, ons moet anders wees, verseker, ons moet anders lyk, ons moet anders klink, ons moet anders wees in die wêreld, maar om anders te wees en om te streef om heilig te wees, maak ons nie perfek nie. Ek wil die volgende vir jou sê, en dit is so belangrik, en so opmerking wat ek wil maak oor die kerk. Ek glo, die kerk is 'n samekoms van onvolmaakte mense wat daarna streef om te groei en om soos Jesus te wees. Die kerk moet 'n plek wees waar almal welkom voel. Dit was Joseph Worthlin wat dit soos volg gestel het. Ek hou so van hierdie gedagte wat hy neergesit het op papier. Hy sê, the church is not a place where perfect people gather to say perfect things or have perfect thoughts or have perfect feelings. The church is a place where imperfect people gather to provide encouragement, support and service to one another. Op 'n stadium, nie baie lank terug nie, so aan die einde van laas jaar praat ek met 'n persoon en hy vertel vir my van 'n vrou wat hy ontmoet het, en iemand by die werk is vriende, hulle het vriende geword, en die vrou en sy het vriende geword, 'n baie losbandige lewe geleef, hulle het uitdagings gehad in hulle huwelik, en daar was probleme by die huis, en regtig ver van die Here af, en sy het dit geweet, en sy het geweet, sy moet haar saak regmaak met die Here, en sy en die vrou begin toe gesels met mekaar, en sy vertel haar van Jesus, en hulle begin 'n pad stap, en die vrou sê, weet jy wat, ek wil die Here 'n kans gee in my lewe, ek wil my lewe regmaak, ek wil my huwelik red, ons kan nie so aangaan soos ons aangegaan het nie, die skuld en die skaamte en die seer vreet my van binne af op, en die persoon sê toe vir haar, maar weet jy wat, wil ek jou vrom te doen, nou dat jy hierdie keuse gemaak het, is gaan soek vir jou 'n kerk daar waar jy bly, en skakel in by jou lokale gemeente, gaan na 'n kerk toe, skakel in, is wonderlik dat jy die Here wil dien en aanneem, en maar skakel in by 'n kerk, en haar reaksie was een van, nee, ek kan nie nou nie, ek kan nie nou kerk toe gaan nie, en sy sê, hoekom nie? Sy sê, want ek's nog nie reg nie, Ek moet eers reg word. Ek moet eers my lewe uitsorteer. Ek moet eers die gemors oplos. Ek moet eers my lewe uitsorteer en dan sal ek kerk toe gaan. Ek is nou nog nie reg vir die kerk nie. My lewe is 'n gemors. Weet jy, dis hoe baie mense dink. Ek moet eers my lewe uitsorteer en dan kan ek by 'n kerk aansluit, want die kerk is net vir perfekte mense. En ek dink nie sy is die enigste een wat so voel nie. Ek wonder hoeveel mense ry op 'n Sondag hier verby en voel hulle te begeerte na iets meer in hulle lewe, dalk 'n behoefte na die Here, dalk hulle soekend, maar hulle sê vir hulle self, ek's nog nie reg nie. Hierdie klomp perfekte mense in hierdie gebou is nog nie reg vir my nie en ek's nog nie reg vir hulle nie, want ek is nie perfek nie. Kan ek vir jou sê, die kerk is nie vir perfekte mense nie. Jy hoef nie eers reg te word nie, jy moet kom soos jy is. Die Here sal die res doen. Ek wil jou gou vat na 'n plek in die Bybel waar 'n nie perfekte mens, iemand wat gevoel het, hy's nie reg nie, in 'n diens is waar Jesus eenmal preek en dit verander sy hele lewe. Dan Lukas 6 vers 6 tot 11 lees ons die volgende verhaal. Op 'n ander Sabbatdag het Jesus weer in die sinagoge ingegaan en die mense geleer. Daar was 'n man met 'n gebreklike regterhand. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy op die Sabbatdag iemand sou gesond maak, sodat hulle 'n aanklag teen hom kon kry. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die gebreklike hand gesê, "Staan op en kom staan hier in die middel." En hy het daar kom staan. Toe sê Jesus vir hulle, "Nou vra ek julle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak?" Nadat hy almal rondom hom aangekyk het, sê hy vir die man, "Steek uit jou hand, steek uit jou regterhand, nê?" Hy het dit gedoen en sy hand was gesond. Maar hulle het rasend van woede geword en onder mekaar geredeneer oor wat hulle Jesus sou aandoen. Nou, interessant, hierdie verhaal wat ons hier lees in Lukas 6 vers 6 tot 11, kry ons ook in Matteus as ook in Markus. En in al die evangelies gaan presies dieselfde gebeure hierdie verhaal vooruit. Dit is baie interessant. Maar die Bybel sê vir ons dit was 'n ander Sabbatdag, 'n rusdag. En daar was baie reëls gewees rondom die Sabbatdag, veral in daardie tyd waarin Jesus bedien het. In die Joodse kultuur was daar verskriklik baie reëls rondom die Sabbat, moets en moenies. En die fariseërs, kan ek sê die perfekte fariseërs, die perfekte kerkmense, het seker gemaak dat die gewone mense daar buite gehou het by die reëls as dit gekom het by die Sabbatdag. En natuurlik kom Jesus op die toneel en hy kom sê 'n paar ander goed oor die Sabbat. Hy het byvoorbeeld gesê die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Nou wat het Jesus bedoel daarmee? Wat bedoel Jesus as hy sê die Sabbat is gemaak vir die mens? Jesus leer hulle dat die Sabbat is eintlik 'n rusdag. Dis 'n dag wat jy jou batterye herlaai. Dis 'n dag wat jy kan uitkom by die Here. Dis 'n dag wat jy moeite maak met die Here, moeite maak met jou gesin, moeite maak met jou eggenoot en jou kinders en jouself, bietjie asem skep. Dis waarvan die Sabbat vandaan kom. Die woordjie Sabbat word afgelei van hierdie woord om asem te skep. Dis 'n rusdag. Dis 'n dag waar ek die Here eerste sit in my lewe. Ja, my fokus is by hom. Maar dit gaan oor hom, dit gaan oor my verhouding met hom. Dit gaan nie oor 'n klomp reëls en moets en moenies nie. Dit gaan oor 'n verhouding. En Jesus daag hulle uit. En natuurlik het die fariseërs nie daarvan gehou nie. Die fariseërs kon dit nie verstaan nie, want hulle het gesê jy mag nie op die Sabbat werk nie. Daar was 'n klomp reëls. Inteendeel, rondom hierdie reëls, ek het dit al vir jou verduidelik, daar was eintlik meer as net 'n klomp reëls. Daar was 39 kategorieë ontwikkel oor wat jy mag doen en nie mag doen op die Sabbat nie. 'n Klomp goed wat jy nie mag gedoen het nie. Wat mag jy nie doen op die Sabbat nie? Jy mag nie iemand gesond maak op die Sabbat nie. Dis werk. Dit was verbied en dis hoekom Jesus Hulle Jesus so gehaat het, hy het hierdie reëls oortree. Hulle het gesê, jy mag nie op die Sabbat 'n vuurtjie aansteek nie, want as jy iets aansteek en daar's 'n vuurtjie, dan sit werk. Mag dit nie doen nie. Jy mag byvoorbeeld, dames, op die Sabbat nie in die spieël gekyk het nie. Want as jy per ongeluk 'n grys haar sien en jy pluk hom, dan het jy gewerk. Jy mag dit nie doen nie. So los die grys hare op die Sabbat, okay? Al gee jou man en kinders jou grys hare, los dit. Worry maandag daaroor. Okay? Dit was 'n reël gewees. Jy mag nie gespoeg het op die Sabbat nie, want hulle het gesê as jy onthou waar Jesus geleef het en waar ons van hom lees in die evangelies was maar stofpaaie, dit was maar grondpaaie, dit was maar later die Romeine wat begin het om goed te plavei en te teer en so aan, in Jesus' onmiddellike omgeving was het maar stofpaaie gewees. Dis ook omdat het so belangrijk was as jy by iemand gaan eet het, dat jy eers jou voete en jou hande moes was voordat jy aan tafel gaan sit. Het was nog een stofferige story, en het, weet, een voet en een sandaal, een voet en een nummer 10 sandaal die heel dag, jy kan nie dink, jy het nou so 8 na 10 kilometer geloop na jou afspraak in daar die verskriklike hitte, daar is nogal goed wat gebeur, jy weet, daar by jou voete rond. En hulle het nie gesit aan die tafel nie, hulle het eintlik gelê langs mekaar, so op die grond by 'n doek, en dan was daar allerhande goed uitgepak. So die laaste ding wat jy wil hê is jou kuiergas wat 15 kilometer ver in die son geloop het, wanneer moet sy voete hier by jou kom lê. Jy wil nie dit hê nie. So jou voete was 'n groot ding. Jy het dit gewas. Jy het jou hande gewas. Maar op die Sabbat, hier was nog 'n wet, nog 'n reël. Mag jy nie spoeg nie. Want hulle het gesê, as jy spoeg en die spoeg tref die grond en daar stof, dan maak dit 'n voorkie en dan ploeg jy. Dis werk. Mag jy spoeg nie. Dis teen die wet. So as jy wil spoeg, bou hom op vir maandag. Maandag het jy 'n dubbele sarsie. Dan spoeg jy vir 2 keer. Okay? Mag jy spoeg op die Sabbat nie. Al klomp reels. Ok, kom stop my daar. Ek kan lank aanhou, dis my so lekker. Maar ek sien die kinders geniet dit. Blyk ek daarom hulle aandag. Mag jy spoeg op die Sabbat nie. Nou verstaan jy die spanning wat opbou daar. Daar wat alles nou afspeel. Jesus doen iets wat hy nie mag doen nie. Hy genees 'n man met 'n gebreklike regterhand. Die tekst sê dit was sy regterhand. Hoekom is dit belangrik? Hoekom wys die skrywers dit vir ons uit? Onthou in Jesus se dag weer eens, 90% plus van die samelewing, mans natuurlik, het wat gedoen. Hulle het met hulle hande gewerk. Hulle het een of ander ambag pursue. As jy dink aan die fariseers en die sadiseers, daai ouens, hulle was die geleerdes gewees. Hulle het weer terug skool toe gegaan. Maar hulle was 'n uitgesoekte groepie. Dies wat teruggegaan het skool toe en verder gaan leer het, was 'n baie klein persentasie van die samelewing. Die meeste mans is het 'n ambag geleer by wie? Gewoonlik by hulle pa. Ons sien ook Jesus, se pa Josef, was 'n timmerman, hy het met hout gewerk, en hy het heel waarskynlik daai ambag by sy pa ook geleer. En so sou 'n seun die ambag by sy pa leer, en hy sou werk. En 'n regterhand, heel waarskynlik, is gewoonlik jou dominante hand. Dis die hand waarmee jy die meeste van jou werk doen. Hierdie persoon was gebreklik in sy regterhand. Met ander woorde, wat ook al ambag hy sou moes doen, sou hy gesukkel het. Hy het nie net 'n lelike hand gehad nie, hy kon ook heel waarskynlik nie behoorlik sy ambag doen nie. Hy sou nie kon werk nie. Hy sou heel waarskynlik gebedel het. Hy sou heel waarskynlik moes staat maak op die almoese van mense. En mense sou hom gespot het oor sy hand. En mense sou neergekyk het op hom oor sy hand. Want dis die hand waarmee hy 'n inkomste moes verdien. Nou, hoekom sê ek hy was 'n nie perfekte mens? Het jy geweet dat ook in daardie dag, daar's in Levitikus 'n wet gewees oor mense met gebreke? Jy het geweet, Levitikus 21 vers 18 tot 19 sê die volgende: geen persoon wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag offer nie, mag aanbid nie, mag doen wat jy nou doen nie, mag die kerk toe kom nie, is 'n groot ding. Geen blinde of krepele of iemand met 'n misvormde gesig of liggaamsdeel of met 'n gebreekte voet of hand, mag wat doen nie, offer nie. Offer, om te offer aan die Here, was sentraal tot hulle godsdienstbeoefening bietjie meer as 2000 jaar terug in Israel. Jy sien, en wat hierdie teks sê, wat hierdie gedeelte sê is dat 'n krepele, 'n blinde, iemand met 'n gebreklike hand of 'n gebreekte voet of wat ook al, mag nie aanbid nie, mag nie 'n offer bring nie, kan nie soos die res van die mense na die tempel toe kom en 'n offer bring aan die Here nie. Dis aanbidding, dis hoe ons kerk ken. Hulle mag dit nie gedoen het nie. So jy kan net dink hoe hierdie persoon, hoe hierdie individu moes voel. Daar's op hom neergekyk. Hy kon nie behoorlik werk nie. Hy kon nie offer nie. Hy kon nie sy godsdienst vrylik beoefen nie, want hy het 'n gebrek gehad. En is nie iets wat hy kon wegsteek nie. Hy het dit dalk probeer wegsteek onder sy kleed. Ek weet nie. Maar dis nogal iets wat jy maklik sien. Dis opmerklik. En mense het na hierdie mense gekyk en gesê, hulle is nie perfek nie, hulle hoort nie hier nie. Maar ons sien in hierdie verhaal, hierdie ontmoeting met Jesus in die tempel, twee goed, en ek dink hierdie twee goed is so belangrik, as ons dink aan kerk en ons dink aan volgeling wees van Jesus. As ons dink aan ons as Kruisweg, ons as kerk en ons as individue wat volgelinge van Jesus is, hierdie twee goed is my so belangrik. Twee goed wat ons daar sien. Die eerste ding wat ons sien is aanvaarding. Die kerk, glo ek, moet 'n plek wees waar mense aanvaar word. Net soos hulle is. Fisiese gebreke of geestelik of emosioneel, maak nie saak nie. Die kerk moet 'n plek wees waar mense altyd voel hulle word aanvaar. In Desember staan ons het ons kerssangdiens gehad. Ek dink die kinders het opgetree die aand, dit was die kinderkerkkonsert en 'n jong ou stap na my toe en ek ken hom nie, die kerk groei so en hier's soveel mense en is onmoontlik om almal 13 jaar terug, vandag 13 jaar terug was eintlik toevallig ons eerste diens. Ons het 'n oefendiens genoem. Ons het nie gedink iemand gaan opdaag nie. Toe sê ons wel, kom ons oefen dit net. Kom ons kyk net hoe gaan dit uitwerk, dat ons daarom reg is vir die volgende week. Genadiglik was al so 'n paar mense gewees. Maar die ou kom na my toe Desember en hy sê vir my, hy stel homself voor, hy het kinders in die kinderkerk, ek skat hom so in sy 30's, en ek skud sy hand en hy hou my hand. Staan en drink koffie en hy kyk my so en hy sê vir my, Gys, ek wil net vir jou dankie sê. Ek en my vrou, sy is nou nie hier nie, en ons twee kinders wil net vir jou sê dankie, dat jy ons aanvaar het. Dankie vir 'n kerk, wat ons lief gehad het. Hy sê, ons is so 'n paar maande hier, en ons het jare vir 'n kerk gesoek. Ons kon nie 'n kerk kry nie, ons het nooit gemaklik gevoel, of welkom gevoel, of gevoel ons is goed genoeg in 'n kerk. En 'n paar maande terug nooi iemand ons en ons het 'n kerk gekry. Ons is nou op pad Kaap toe. Ek het my maatskappy 'n geleentheid wat ek nie van die hand kan wys nie. Ons is op pad kerk Kaap toe en ek's verskriklik opgewonde oor die Kaap, soos meeste mense maar is. Hy sê maar ek lê wakker in die aand en ek vra myself af, waar gaan ons weer 'n kruisweg kry in die Kaap? En ek sê van, weet jy, ek bid saam met jou dat daar vir julle kerk sy deure sal oopmaak en dat julle net so gelukkig daar sal wees. Ons weet die Kaapenaars is nou nie so vriendelik soos ons hier nie. Ek het daar gebly vir 3 jaar, glo my. Jy trek nie soontoe om vriende te maak nie. Geniet die see, geniet die berg, geniet die mooi, jy gaan nie pelle maak nie. Dit is baie local. Die besigheidsmanne daar het altyd gesê, as jy 'n tender wil hê, dan stuur jy net jou laerskool daar saam deur. Ok, so hulle wil weet van waar's jy. Van waar's jy? Anders het jy maar ook 'n gebreklike regterhand. Maar dit was my so inspiring. En weet jy, ek sê vir hom, en die ander ding is, moet nie vir my sê dankie nie. Kom ons sê vir die Here dankie. Want dit is nie iets wat ons maak nie. Dit is nie iets wat ons probeer nie. Dit is nie 'n golfie wat ons probeer maak nie. Dit is die Here wat dit doen. Maar is dit nie wonderlik om te weet dat hier 'n gemeente waar mense welkom voel, en dis hoe dit hoort. Mense moet voel, ek word aanvaar. Aanvaarding is so belangrik. En ons sien dit in Jesus se lewe. Jesus jaag hom net die tempel uit nie. Ek wil Jesus ken Levitikus. Hy ken die skrifte. Hy ken die wette. Hy weet alles. Hy's God. Ek bedoel, jy hoef nie Jesus te vertel van hierdie ou met sy gebrek nie. Jesus weet dit. Wat doen Jesus nie? Jesus jaag hom nie uit nie. Jesus sê nie vir hom, "Het jy gehoor wat sê die wet? Het jy gehoor wat sê dit? Het jy nie gehoor nie? Kyk gou. Bel, jy het 'n regterhand wat nie mooi lyk nie. Uit is jy. Jy mag nie offer nie." Jesus doen dit nie. Jesus aanvaar hom soos hy is, tot die frustrasie van die Fariseërs. Wat sê maar, hoe is dit moontlik dat hierdie rabbi die wet so kan oortree? Jesus aanvaar hom. Hy behandel hom met waardigheid. Hy tref nie onderskeid tussen hom en ander mense nie. En weet jy, partykeer dan sukkel ons. Kom ons wees bietjie eerlik vir 'n oomblik. Ons sukkel partymal om mense wat anders lyk as ons en anders dink as ons en anders optree as ons te aanvaar. Ons sukkel daarmee. Weet jy hoekom? Want ons maak boksies. Ons praat van sondaars. Ons praat van Christene. Jy weet, in wat se boksie val hy? Jy weet, ek wil net nie 'n sondaar wees nie. Jy weet, en jy moet jou net nie met die sondaars meng nie. Jy weet, in die Christene, ja, hulle is so goed, ja, tik daai boksie af. Ons het hierdie boksies en ons sit mense in boksies. Daar waar ons werk, daar waar ons stokperkie beoefen of beweeg in die week of daar waar jy in jou motor bestuur, is jy die hele tyd besig om mense in boksies te sit. En kom ons wees eerlik vir 'n oomblik, ons hou nie van mense wat 'n bietjie anders lyk like, en 'n bietjie anders dink en 'n bietjie anders optree as ons nie. Jy weet, ons sal baie keer, ons het sê goed mos oor dit. Jy weet, mense sal partykeer sê, jy weet, hy of sy is nie van ons danse gaanse nie. Ja, die Here is lief vir hulle, en ja, ek haat hulle nie, maar hulle is nie van my danse gaanse nie. Sit mense in boksies. Dietrich Bonhoeffer het gesê, "Many Christians are unthinkably horrified when a real sinner is suddenly discovered among the righteous." So wat doen ons? "So we remain alone with our sin, living in lies and hypocrisy." Hierdie man met sy gebreklike hand het dit nie weggesteek nie. Hy kon dit nie wegsteek nie. Hy was skaam daaroor, maar hy was eerlik daaroor. Hy loop met hierdie gebreklike hand. Ek weet, en baie keer, wat doen ons? Ons is ook nie perfek nie. Ons weet dit, ons het foute. En nou kom ons Sondag kerk toe, en wat doen ons? Ons wil daai hand van ons wegsteek. En hoe doen ons dit? Ons gee voor. Ons jok. Ons sê alles gaan goed. Ons gee iets voor wat nie bestaan nie. Ons probeer iemand wees wat ons nie regtig is nie. Want ons is skaam oor ons foute en ons wil dit wegsteek. En ek wil net hê mense moet van my hou en ek wil hê mense moet my aanvaar. En, weet, mense mag nooit weet van hierdie ding nie. As mense daarvan uitvind, weet, mense gaan nooit weer dieselfde na my kyk nie. Ek gaan nie goed genoeg wees nie. Wat gaan mense van my sê? Wel, ek's definitief van die pedestal af. Ek's nie meer welkom seker hier nie. Of miskien is ek welkom hier, maar hulle gaan met ander oë na my kyk. En weet jy, en ons sukkel om eerlik te wees oor foute in ons lewe. Daar's 'n verslawing waarmee ons nie kan breek nie. Daar's 'n stryd in ons lewe. Ons huwelik gaan dalk deur 'n uitdagende tyd. Daar's iets waarmee ons sukkel en wat doen ons? Ons bly stil, ons gee voor. En natuurlik, jou kinders sien dit, nê? Hulle sien alles. Hulle sien jou in die week en hulle sien jou hier op 'n Sondag. En hier op 'n Sondag as jy anders is by die huis en hulle dink by hulle self, "Jesus, wat gaan nou met pappa aan?" By die huis is hy 'n regte huisduiwel. Hier is hy 'n regte kerkengel, maar ook net die uur wat ons hier is. As ons in die kar kry en hy uitry, dan is hy weer sy ou huisduiwel. Ons gee goed voor, ons is nie daardie mens nie, want ons wil goed wegsteek. Ons voel mense moet nie daarvan weet nie. Dit was John Oldberg wat gesê het, "People who were the ungodliest person wanted to be around the godliest person who ever lived." En dit was Jesus. En ons sien dit oor en oor in die evangelies, hoe sondaars en tollenaars, wat nie aanvaarbaar was in die kerkkringe nie, by Jesus wou wees. Hulle het na Jesus toe gestroom. Hoekom? Want hulle het aanvaarding gekry. Want Jesus kyk anders na jou. Jesus sien potensiaal in jou. Jesus aanvaar jou soos jy is en Jesus vra ons as kerk om dieselfde te doen, om ander te aanvaar, om die boksies te los, om op te hou om mense in allerhande boksies of kategorieë te sit en eerder net na mense te kyk ongeag van hulle agtergrond, ongeag hulle banksaldo, ongeag hoe hulle lyk of hoe hulle klink of hoe hulle praat of hoe hulle dink oor die lewe en selfs hulle velkleur lyk en sê ek aanvaar jou. Want jy's 'n mens deur God geskape. En dan 'n tweede ding wat ons sien, hiermee sluit ek af. Ons sien daar's erkenning. 'n Tweede ding wat hierdie verhaal ons leer, ja, daar's aanvaarding. Hierdie man het 'n gebreklike hand. Hy's hoort eintlik nie daar nie. Hy moet eintlik nie daar wees nie, maar Jesus sien hom en hy aanvaar hom. Hier's 'n tweede ding. Hierdie verhaal leer ons oor erkenning. Om te erken dat daar fout is. Jesus sê vir die man, hy sê staan op, kom staan hier in die middel. Hy expose hom. En die man was dalk huiwerig in die begin, want nou gaan almal weet. Hy sê, kom staan hier in die middel. Wat sê Jesus dan vir hom? Steek uit jou hand. Watter hand? Hy het geweet waarvan Jesus praat. Hy het geweet, dis nie my linkerhand nie. Hy het onmiddellik geweet, toe Jesus sê, steek uit jou hand. Hy praat van die gebreklike regterhand. Jesus sê vir hom, wys jou gebrek vir hierdie klomp kerkmense. Wys ons vir dit wat jou onaanvaarbaar maak. Steek dit uit. En hy was seker baie ongemaklik, maar hy doen dit. En hy wys, hy erken sy gebrek. En Jesus raak hom aan. Jesus genees hom. Steek uit jou hand en erken. Die AA, die Alkoholiste Anoniem, het 'n 12-stap program wat gereken word as die beste rehabilitasieprogram in die wêreld vandag. Nou, jy het dalk al op TV en 'n fliek of dalk 'n dokumentêr gesien hoe die AA werk. Miskien was jy dalk al by so iets, ek weet nie. Jy het dalk al op TV gesien hoe dit werk en is geskoei op twee goed. Erkenning en aanvaarding. So jy het dalk al op TV gesien hoe dit werk met so 'n AA groepie, nê? Iemand sal in die sirkeltjie kom sit, daar's gewoonlik 'n sirkeltjie, hulle is 'n klein groepie wat saam journey, 'n klomp mense wat rehabiliteer, drank of wat ook al misbruik, en dan sal die persoon wat nou net is in die kringetjie kom sit, en dan sal hy sê, Hi, I am John, I am an alcoholic. En dan sal die groepie vir hom sê, Hallo John, jy het al gesien? Altyd so interessant as ek na die goed kyk. Jy sit aan, wat doen jy? Wat is die eerste ding wat jy doen? Jy erken, jy het 'n probleem. My name is John, I am an alcoholic. En dan sê die groep, Hallo John, as die persoon hom bekendstel en hy sê hy is 'n alkoholist, sê die groep nie, wat soek jy hier nie? Hulle snak nie na hulle asems nie. Hulle jaag hom nie daar weg nie. Wat doen hulle? Hulle sê, Hallo John, daar's aanvaarding. My name is John. Ek het 'n probleem met erkenning. Ek noem my probleem. Hallo John, daar's aanvaarding. En daai twee goed is wat so belangrik is. Dit is daardie twee goed wat maak dat die AA so goed werk en dat daar genesing plaasvind. En die Bybel nooi my en jou vandag ook uit om te erken. Die kerk moet 'n plek wees waar almal aanvaar word, almal welkom is. Maar dis ook 'n plek om te erken. Dis ook 'n plek waar jy die masker bietjie afhaal. Dis ook 'n plek wat jy die voorgee bietjie eenkant sit en sê, weet jy wat? Ek wil erken. Ek het 'n probleem. Ek het 'n verkeerd om te bely. Hoekom wil ek dit bely? Want ek wil gesond word. Ek steek my hand uit. Ek erken dit. Sodat ek kan gesond word. Ek bely dit. Dit is in die Bybel, Jakobus 5 vers 16. Kyk wat sê dit. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. Is dit nie maar erkenning nie? Is dit nie maar erkenning nie? Om te sê ek bely my sonde eerlik teenoor iemand is om te erken. Dis om die hand wat ek wegsteek daardie ding wat my skaam maak, daardie ding wat my opvreet hier van binne, ek erken dit, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Wanneer ons erken ons het 'n probleem en ons word aanvaar en ons bid vir mekaar, dan vind daar genesing plaas. Een van die beste goed wat jy kan sê, is net die volgende, ek kan nie, maar ek weet hy kan, ek gaan hom 'n kans gee om my te help. Dietrich Bonhoeffer sê op 'n ander stadium die volgende, sy waarskuwing, hy sê, in confession, the breakthrough to community takes place. It's in confession that the breakthrough to community takes place. En dis wat ons hier wil hê, community, same sy. Sin demands to have a man by himself. It withdraws him from the community. Sien jy wat doen sonde? Dit sleep jou weg, dit wil jou isoleer. Dit wil jou in daai skaamte en skuld en seer hou by jouself. The more isolated a person is, the more destructive will be the power of sin over him, and the more deeply he becomes involved in it, the more disastrous is his isolation. No man is an island. Ons is nie gemaak of gebou om in isolasie te wees nie, maar in gemeenskap. Gemeenskap met mekaar. Dis wat kerk so wonderlik maak. Die stil bly, die wegsteek, gaan jou naderhand isoleer. Dit gaan groot gevolge in jou lewe. Negatiewe gevolge inhou. Kom ons erken. Kom ons wees eerlik. Kom ons aanvaar mekaar. So, ek wil jou uitnooi vandag na 'n ander groepering, of kom ons noem dit 'n fellowship. Nou, jy het dalk al van die woordjie fellowship gehoor, meeste professionele beroepe het 'n fellowship waarin hulle behoort. Het jy al agtergekom, jou ingenieurs, jou CA's, jou chirurge, of jou aktuarisse, mediese spesialiste, almal behoort aan 'n fellowship. Jy sal baie keer sien as jy by die dokter is, hy het 'n klomp diplomas en sertifikate en goed wat daar hang en sy graad, en dan is daar so gewoonlik so groot ding wat sê hy behoort aan hierdie fellowship of surgeons of in hierdie fellowship, jy weet, en hy behoort aan hierdie een of ander fellowship. Ons as predikante ook, as jy gaan studeer in die denominasie waar ek behoort en groot geword het, moes ek gaan studeer, en ek moes toe 'n praktiese jaar of twee doen, en toe ek georden, en toe ek georden is, toe behoort ek nou in die fellowship, aan die denominasie. En is belangrik om in die guldes te behoort, guldes is die Afrikaanse woord, as jy gewonder het, en ek hoor nou dag iemand sê vir my, hy ken mense wat aan die skaapkop gulde behoort. Ek sê vir hom, Jesus, wat's dit? Hy sê, dis 'n klomp ouens wat by mekaar kom en dan maak hulle afval. En dan eet hulle saam. Hulle deel resepte uit. Wie maak die beste skaapkop? OK? As jy daai wang vleisie so af eet, hulle gee hom 'n punt uit 10 en hulle kyk wie die beste resep, en hulle deel resepte uit, die skaapkop gilde. Nou, ek wil nie oor hulle praat nie. Maar ek wil jou uitnooi vandag om aan te sluit by die gilde. Hierdie gilde is die kerk. Die gilde van die nie perfektes. Die gilde van die mense met gebreklike hande. Ons almal is eintlik maar lede van hierdie gilde. Die gilde van hulle met 'n gebreklike hand. Hierdie gilde is die kerk. So ruk terug hierdie aanhalingkie gelees. Dit is my so mooi. Dit sê, the church is not perfect, but it's beautiful. The church is not perfect, but it's beautiful. As jy 'n perfekte kerk soek, sorry, ons is nie daai kerk nie. En as jy daai kerk gekry het, dan wil ek jou ook vra, asseblief, moenie daar aansluit nie, want dan sal jy ook nie meer perfek nie. alle respect. Hoekom nie? Want ons allemaal is maar eindelijk deel van die gulde van die gebrekkelijke hand. Ons is nie een perfect nie. Ons allemaal worstel soms. Ons allemaal val soms. Ons allemaal maak foute. Ons allemaal doen goed waaroor ons later skaam is. Maar weet jy wat? Weet jy wat sien ek in die verhaal? Daar in Lukas 6 het Jesus en die man met die hand. Jesus sê vir hom, kom soos jy is. Kom met jou gebrek. Steek uit jou hand. Ek aanvaar jou. Steek uit jou hand. Erken jy te probleem. Erken jy te stryd. Erken daar is iets. Moenie voorgee hier nie. Wees jouself. Ons aanvaar jou. Ons aanvaar mekaar. En ons is eerlik oor ons tekortkominge. En ons bely dit en ons bid vir mekaar. En weet jy, dan sal daar genesing plaasvind. So eintlik al wat ek vandag vir jou wil sê, is jy is baie welkom by Kruisweg. Kruisweg is 'n gemeente vir almal. Niemand hoef perfect te wees nie. Almal is welkom, enigiets is moontlik. En miskien sit jy dalk vandag hier, en jy sit dalk al lank hier, jy is dalk al lank in die kerk, en jy voel soos die man met die gebrekkelijke hand, jy steek het weg. Daar is iets in jou leven, jy voel baie skaam daaroor. Jy voel, jy is nie goed genoeg nie. Jy kyk dalk so rondom jou, en jy kyk na ander mense in die banke, en jy kyk na ander ouers met hulle kinders, en jy hoor wat hulle doen vir 'n lewe, en hulle doen vir 'n lewe, en kyk wat hulle raai, en hulle bly, en jy hou hulle dop, en hulle is altyd so gelukkig, en hulle is altyd, alles is so onder beheer, die kinders is hoofleiers, man hulle presteer, hulle is gelukkig getroud, daar's net geen probleme nie. En jy loop hier rond, jy het die hand hier weggesteek, en jy dink by jouself, Here, ek wonder of ek op die regte plek is. Ek is duidelik nie so goed nie. Ek het duidelik nie so by mekaar nie. Weet jy wat? Ek wil vir jou sê, hierdie plek is juis vir jou. Want eintlik loop ons maar allemaal met 'n gebrekkelike hand. En kom ons wees 'n community wat eerlik is. Kom ons wees 'n gemeenskap van gelowiges wat uitreik na mekaar. Kom ons wees 'n gemeenskap van gelowiges wat na mekaar toe draai en sê, steek uit jou hand. Nie om jou 'n bespotting van jou te maak nie, nie om jou te verneder nie. Ek vra nie steek uit jou hand dat ek jou kan wys op jou foute of loop en vir die wêreld vertel van jou hand nie. Ek vra steek uit jou hand want ek wil vir jou bid, want ek wil hê die Here met jou genees. Aanvaarding, erkenning. Mag dit Kruisweg definieer. As iemand jou hierdie jaar vra, in watse kerk is jy? Wat gaan jy vir hulle sê? Sê vir hulle, in my kerk word almal aanvaar, net soos hulle is. En as iemand erken, hy het 'n probleem, dan bid ons daarvoor. Die Here doen 'n wonderwerk. En by my kerk is niemand perfect nie. Al lyk het hoe in die buitenkant, niemand is perfect nie. Ons hoef nie perfect te wees nie. So as jy iemand sien met 'n hand, het 'n gebrek, met 'n uitdaging, daar's verhouding, reik uit na daardie persoon. Gee om vir daardie persoon. Bid vir daardie persoon. Wanneer laas het jy vir iemand in hierdie kerk gebid? Wanneer laas het jy vir iemand wat saam met jou die Here hier aanbid gebid? As jy deel is van 'n klein groep, dan sien jy dit gebeur. Dis wonderlik. Ek's deel van 'n klein groep om te sien hoe julle vir mekaar bid. Daar waar ons klein groep hou. As jy betrokke is, dan weet jy dalk mos ek wil jou uitdaag. Ons raak betrokke in mekaar se lewens. Ons reik uit na mekaar. Jy is welkom soos jy is. Miskien wil jy vanoggend as ek bid net hierdie geleentheid nou aangryp en sê, Here, hier's my hand. Here, ek het u genesing so nodig. My huwelik het 'n wonderwerk nou meer nodig as ooit. Dis dalk siekte. Dis dalk emosionele goed. Dis dalk depressie. Dis dalk net 'n gevoel van ek's nie goed genoeg nie. Kan die Here my lief hê? Hoe kan die Here my gebruik? Wil jy nie vanoggend jou hand uitsteek as ek nou bid? En net vanoggend sê, Here, hier's my hand. Kom raak my aan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons so lief het. U het aan daardie kruis gehang. U is gemartel, u is geslaan, u is gepynig, u is verneder, u is gespot, u is gespoeg in die gesig, u is geklap, u is geslaan, u is name genoem. En u daar gehang en so gekyk en gesê, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dankie dat u ons aanvaar soos ons is. Soos die man in Lukas 6, aanvaar jy ons vandag nog. En jy vra vir ons, steek uit jou hand. Steek uit jou hand. Bely julle sonde eerlik teenoor mekaar, want die gebed van die regverdige het 'n kragtige uitdaging, het 'n kragtige uitwerking. Dit kan enige uitdaging die hoof bied. Die gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking. Jy kan gesond word. Here, mag ons 'n gemeente wees, 'n kerk wees, wat mense aanvaar soos hulle is. Mag mense welkom voel hier. Mag mense hier instap en voel hulle is geliefd. Dit is nie 'n plek van oordeel nie. Dis nie 'n plek van reëls en regulasies en moets en moenies nie. Hier is net een groot moed in hierdie kerk. Jy moet die Here jou God lief hê met alles in jou. En jou naaste soos jouself. Dis die enigste moed. Dis die groot gebod. Mag ons mense lief hê. Mag mense hierdie liefde voel. Mag ons meer stories hoor. Van mense wat dalk net 'n kort ruk hier was en sê dankie, kruis weg. Hierdie is 'n kerk waar ek en my vrou en my twee klein kindertjies welkom gevoel het. Aanvaarbaar was. Al het ons foute. En Here, mag ons die vrymoedigheid neem om na mekaar te gaan, na iemand te gaan wat ons vertrou, iemand in verhouding, en te sê, weet jy, ek weet jy is lief vir die Here. Ek weet jy is 'n volgeling van Jesus. So ek wil vir jou sê, hier's my hand. Bid vir my asseblief. Ek wil gesond word. Mag ons 'n gemeente wees wat lief is vir mekaar. Ek sê vir die dankie daarvoor, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.